Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopistossa opinto-ohjaajana. Ja kanssani täällä keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Tämän kurssin aikana olemme puhuneet muun muassa Jumalasta, Raamatusta, synnistä, Jeesuksen sovitustyöstä, hänen takaisin tulostaan, uudesti syntymisestä, Jumalan käskyistä. Mutta Jumala on kiinnostunut myös meidän terveydestämme ja sen edistämisestä, vai kuinka, Aimo?
Kyllä. Johannes, Jeesuksen opetuslapsikin oikein toivotti seurakunnalle näin, sanoen: rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Joten kyllä Jumalalla on mielessä meidän terveytemme ja hyvinvointimme, ja kyllä se aika monilla ihmisilläkin tuntuu olevan tärkeä asia tänä päivänä, koska monia sairauksia on ja nimenomaan meidän elintavoistamme johtuvia sairauksia, niin on aivan syytäkin, että me joskus vähän tarkastamme näitä omia käsityksiämme terveellisestä elämästä ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että eläisimme hyväkuntoisina, ja toki useimmat haluavat elää myöskin mahdollisimman pitkään. Ja kyllä aika paljon tänä päivänä puhutaan liikunnan merkityksestä, puhutaan ravinnon merkityksestä. Ja erityisiä tutkimuksiakin on tehty muun muassa näiden vaikutuksesta meidän terveyteemme. Kiintoisa on havaita, että myöskin suomalaisten elintavat ovat viime vuosina ainakin tietyllä alueella ravinnonkin suhteen paljon kohentuneet. Esimerkiksi vihannesravinnon käyttö ja hedelmien käyttö on lisääntynyt. Tietysti niiden saatavuuskin on parantunut elintason nousun myötä. Ja myöskin valistus on tuonut hyvää tulosta kansalaisten keskuudessa, ja näin monet kiinnittävät enemmän huomiota terveytensä, mutta samanaikaisesti kuitenkin tietyt terveysongelmat lisääntyvät johtuen siitä, että meillä on aivan liian paljon ruokaa tarjolla. Ja sitten tämä luonnollinen ihmisen liikkuminen on vähentynyt. Meidän pitää olla aika paljon enemmän tehdä tietoisia valintoja terveytemme suhteen tänä päivänä.
Ruokavalio vaikuttaa suuressa määrin terveyteen, niin mitä Raamatussa sanotaan ravinnosta?
Ensinnäkin tietysti voitaisiin sanoa näin, että eihän tämä uskovan elämä ole, niin kuin Uudessa testamentissa sanotaan, että syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Joten pannaan niin kuin tavallaan tämä tärkeysjärjestys tässä nyt niin kuin ensiksi oikeaan järjestykseen. Eli eihän ruoka ja ravinto ole se ensimmäinen asia, mutta Raamattu ei suinkaan ole vaiti myöskään tästä asiasta, sillä Luoja on kiinnostunut myöskin meidän kaikista elämän alueistamme. Ei ainoastaan meidän sielun hyvinvoinnista tai meidän hengellisestä hyvinvoinnistamme, vaan myöskin meidän fyysisestä hyvinvoinnista, sillä näiden kaikkien välillä on yhteys. Ja kun Luoja alun perin meidät tällaiseksi loi, niin hän myöskin varmasti tiesi, että minkälaista polttoainetta tämä meidän ruumiimme käyttää silloin, kun se toimii ikään kuin parhaiten. Ja meille kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa näin: katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, ne olkoot teille ravinnoksi. Joten eiköhän tässä ole periaatteessa ainakin se ihanteellisin ravinto, jonka Jumala antoi meille alun perin siellä Eeden kodissa.
Mutta eikö Raamatussa kuitenkin puhuta myös lihan syömisestä?
No kyllä Raamatussa puhutaan lihan syömisestä myöskin. Itse asiassa Eeden kodin jälkeen, jo heti syntiinlankemuksen jälkeen, tuli vihannekset. Jotkut voi ajatella, että no ai, silloinko ne vasta vihannekset tuli, mutta siinä mainitaan, että ruokavalioon lisättiin kedon ruohot. Eli ne kai ne on näitä vihanneksia sitten. Mutta liharavinto vasta tuli sitten vedenpaisumuksen jälkeen, kun kasvillisuudessa oli ainakin nyt tilapäisesti niin tietynlaisia ongelmia, ja kun oli vedenpaisumuksen jäljiltä vielä maa vähän sekaisin, niin sen vuoksi sitten annettiin lupa myös syödä lihaa. Ja kun nyt se käytän tässä lupa syödä lihaa, niin kai Jumala tässä ajatteli tosiaan ei vain jotakin seremoniallisia säädöksiä, vaan kun hän antoi liharavinnon, niin hän näki, että siinä tilanteessa olisi ihmiselle jopa terveellistä sitten syödä lihaa, koska ehkä kasvisravintoa ei ollut silloin saatavilla riittävissä määrin. Ja liha tuli sitten täydentämään tätä ihmisen ravinnon saantia. itse asiassa sanottiin näin, että kaikkia nelijalkaisia eläimiä, joilla on kokonansa halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät, te saatte syödä. Tällaisen ohjeen Jumala antoi silloin siellä Noan jälkeläisille.
No voidaanko ajatella, että näissä Jumalan antamissa ohjeissa on taustalla suojeleva rakkaus aivan niin kuin meilläkin, kun vanhempina parhaan tietomme mukaan pyrimme antamaan lapsillemme terveellistä ja monipuolista ravintoa ja ohjaamaan heitä käyttämään sitä ja pyrimme myös varoittamaan ja varjelemaan heitä terveyttä vahingoittavista asioista.
Niin kyllä, Jumala varmasti ajatteli myöskin kansansa hyvinvointia, että he voisivat säästyä ehkä monilta niiltä sairauksilta, joita ympäröivillä kansoilla oli. Lupaus 5. Mooseksen kirjan 7. luvun mukaan oli kansalle, että Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet, ei ainoatakaan Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet. Hän on paneva sinun kärsittäväksi, sitten ei joutuisi kärsimään myöskään näistä sairauksista. Toki siinä voidaan ajatella, että on kysymys Jumalan yleisestä huolenpidosta, mutta Jumala osoitti tätä huolenpitoa myöskin antamalla näitä ohjeita kansalleen. Ja ei ne ollut varmasti ihan vaan kiusaksi annettu, vaan kyllä ne oli annettu myöskin sellaisista syistä, jotka varjelisivat heidän terveyttään ja hyvinvointiaan, yleistä hygieniaa, että välttyisivät tartuntataudelta ja niin edelleen. Näillä oli siis tällainen terveysperiaatteiden luonne, ainakin näin Uuden testamentin kristittynä ennen kaikkea näemme, että siinä on varmasti tämä terveysperiaatteinen luonne. Siellä voi olla tiettyjä säädöksiä, jos voidaan nähdä tämmöistä myöskin seremoniallista luonnetta, mutta pääasiassa kun katsotaan esimerkiksi näitä, mitä olisi sopivaa syödä, niin pääasiassa kuitenkin voimme nähdä niissä tällaisen ihmisen terveyttä suojaavan vaikutuksen, mikä Jumalalla varmasti on ollut ajatuksena siellä taustalla, kun hän näitä ohjeita muinoin kansalleen antoi.
No voidaanko sitten tänään ihan kristityn velvollisuudeksi katsoa kaikin puolin hyvän ja terveellisen elämän viettäminen?
No joo, tämä motiivi, mikä tähän tällaisen kristityn terveelliseen elämään sitten on, niin ehkä se löytyy Uudesta testamentista. Paavali sanoi näin, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne, söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli tästä niin kuin Uuden testamentin ja apostoli Paavalin näkökulmasta ihmisen terveys on ennen kaikkea, siinä on kysymys Jumalan kunniasta. Eli ihminen haluaa tuottaa tekijälleen kunniaa. Ja emmehän me tekijälle tuota kunniaa, jos me tärvelemme hänen tekonsa tai pidämme siitä hyvin huonoa huolta ja turmelemme sitä. Joten kaikki tällainen kohtuullisuus ravinnon suhteen ja juomisen suhteen ja niin edelleen, se kuuluu kristityn elämään, koska se on Jumalan kunnioittamista ja tällä tavoin myöskin olemme paremmin Jumalan käytössä, koska Jumala toivoo, että me oltaisiin lähimmäisillemmekin iloksi, että me voisimme myöskin viedä eteenpäin sitä Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, mennä kaikkeen maailmaan. Jos kovin sairaita ja heikkoja olemme näiden omien virheellisten valintojemme tähden, niin meidän esimerkkimme ja vaikutuksemme ja työmme, niin se jää jollakin tavalla puutteellisemmaksi. Emme me syömisillämme ja juomisillamme tietenkään voi mitään iankaikkista elämää itsellemme saada, mutta totisesti tätä elämää varten ainakin niillä on merkitystä ja myöskin Jumalan valtakunnan työssä on hyvä, jos annamme hyvän esimerkin siitä, millä tavoin huolehdimme Pyhän Hengen temppelistämme ruumiistamme.
Aivan. Ja kun Jeesus kulki täällä maan päällä, hän paransi monia sairauksia, mutta samalla hän varoitti synnin tekemisestä.
Niin, kyllä Jeesus oli parantaja ja sairaat ihmiset olivat Jeesukselle hyvin rakkaita ja läheisiä. Eikä Jeesus halunnut myöskään ensisijaisesti etsiä syytä ihmisen sairaudelle, toisin sanoen syyllistää ihmisiä. Nyt kun sä oot tehnyt kerran sitä ja tätä, niin nyt sinä sairastut ja saat kärsiä. Ei Jeesus erotellut ihmisiä tämän perusteella, vaan kyllä hän oli valmis parantamaan kaikki, jotka hänen luokseen tulivat, huolimatta siitä, oliko ne sairaudet itse aiheutettuja tai ei. Mutta jokainen meistä kuitenkin ymmärtää sen, että useinhan Jeesuksen kohdalla oli tämä, että kun hän paransi, niin siinä yhteydessä hän halusi antaa ennen kaikkea ihmisen synnit anteeksi. Joten se vakavin sairaus aina ihmisen elämässä Jeesuksen näkökulmasta oli se synnin sairaus. Hän halusi vapauttaa ihmisen synnin kahleista. Se oli hänen ensisijainen tehtävänsä. Tuo pelastaa alkutekstin sanaa oikeastaan tarkoittaa myöskin parantaa. Ja se parantaminen lähtee aina sieltä sisältä ja se heijastuu myöskin ulospäin. Ja joskus Jeesus ja hyvin useinkin paransi myöskin ihmisen fyysisen terveyden. Ja sitten hän lisäsi tähän, että mene, äläkä enää syntiä tee. Eli ehkä siinä oli juuri tämä, tuota nyt kunniaa Jumalalle sillä tavalla, jolla sinä elät tästä eteenpäin. Joten kyllä, jos olemme tehneet vääriä valintoja elämässä, me joudumme toisaalta niistäkin kärsimään, niin ei Jumala syyllistä, vaan hän haluaa armahtaa jokaisen syntisen. Mutta hän toivoo, että kun me tulemme Kristuksen luo, niin siitä eteenpäin voisimme tehdä sellaisia valintoja, jotka myöskin korottavat Jumalaa ja hänen kunniansa myöskin sillä alueella, miten me elämme ja mitä suuhumme panemme.
No miten hyvin me tämän päivän uskovina sitten osaamme ottaa varteen Raamatussa annetut neuvot?
No kyllä se tietysti riippumatta siitä, mihin seurakuntaan tai muuten kuuluu, niin kyllähän se mahdollista on, että hyvinkin paljon eroja on siinä, millä tavoin me otamme huomioon näitä terveellisen elämän periaatteita. Toisille joku tietty yksityiskohta voi tulla kovin tärkeäksi ja sitä korotetaan voimakkaasti. Toiset ehkä ajattelevat enemmän kokonaisvaltaista terveellistä elämää, eivätkä takerru aivan kaikkiin yksityiskohtiin. Pääasia on tietysti tämä, että ihmiset pyrkisivät kaikin tavoin odottaessaan Herran tulemusta myöskin elämään sillä tavoin, että me toisimme kunniaa Jumalalle. Lopun aikanakin näyttää siltä, että ihmiset söivät, joivat, naivat ja naittivat, niin kuin Jeesuskin sanoi ennustaessaan nämä päivät, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Että näyttää siltä, että tällainen tietynlainen huoleton elämäntapa on aika yleistä myöskin tänä päivänä. Ei ajatella ikuisuutta, eikä ajatella myöskään kovin pitkälle tätäkään elämää, mihin meidän tietyt valintamme johtavat. Paavali sanoi myöskin näin, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Joten Jumala on antanut meille myöskin terveen mielen ja järjen ja raittiin mielen. Ja miksi haluaisimme sitten turmella esimerkiksi huumeilla, jotka ovat aika paha ongelma tänä päivänä mieltämme. Ja jokainen kristitty, ja vaikka olisi kristittykään, niin ymmärtää huumeiden vahingollisuuden tänä päivänä. Siitä tuskin on epäselvyyttä. Sitten tulemme tavallaan näistä kovista huumeista, tulemme vähitellen pehmeämpiin huumeisiin ja sitten alkaa mielipiteet jo vähän hajota, että toiset olisivat sallivampia ja toiset kielteisemmällä kannalla. Sitten tulemme alkoholin käyttöön, joka on aika yleisesti hyväksyttyä ja suosittua yhteiskunnassa, mutta siinäkin on aika suuria ongelmia. Toiset kristityt suhtautuvat hyvin liberaalisti alkoholin käyttöön ja toiset sitten henkilökohtaisesti ehkä Raamatunkin näkökulmasta ovat valinneet sellaisen linjan, jossa pidättäytyy jopa kokonaan alkoholin käytöstä, koska on nähty, miten paljon ongelmia alkoholi aiheuttaa perheissä, tulee rikoksia, on onnettomuuksia, sairauksia. Eli nämä alkoholin kielteiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat niin suuret, joten tuollainen sanalaskujen sana tässäkin on paikallaan, että viinissä on rehentely, oluessa rettely, päihtyneenä hoippu, vaan älyä vailla. Joten kyllä alkoholissa suhteen on varmasti viisautta, jos voi vaikka pidättäytyä siitä kokonaan tänä aikana. Sitten on myöskin tietysti näissä ravinto- ja ruokakysymyksissä, niin jos ihminen tekee positiivisia valintoja, niin kyllä niilläkin on terveyttä edistävä vaikutus ihmisen elämään.
Terveyden vaaliminen on Raamatussa tärkeällä sijalla, mutta se ei kuitenkaan saa ottaa hengellisten asioiden paikkaa.
Täytyy aina muistaa, että se on se Jumalan armo, joka on tässä se avainkysymys. Se on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä, että me pyrimme hylkäämään nämä jumalattomat maalliset himot ja eläisimme, niin kuin Paavali puhuu, siveästi ja vanhuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaallisen toivomme täyttymistä ja suuren Jumalan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä, joten niin tärkeällä sijalla kuin tämä hyvän kunnon ja terveyden vaaliminen Raamatussa onkin, niin se ei kuitenkaan saisi ottaa näiden hengellisten asioiden paikkaa, vaan Paavali osoittaa hyvin selvästi Timoteukselle kirjeessään, hän kirjoittaa ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvussa jakeessa 8, sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän. Ei hän sano muuten vähän, vaan hän sanoo vähän. Mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyiseen että tulevaisuuden. Joten totta kai terveellisestä elämäntavoista on paljonkin hyötyä tähän aikaan. Mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Hän tarkoittaa sillä sekä tähän elämään että myöskin siihen tulevaisuuteen, sillä jos me uskomme Herraan ja olemme Jeesuksen seuraajia, tässä ajassa olemme saaneet Jumalan armon omalle kohdalle uskon kautta, niin silloin sillä on se ikuisen elämän lupaus. Silloin ei yksi tai kaksi vuotta tässä elämässä pidennettyä aikaa merkitse yhtään mitään, jos kadotamme iankaikkisen elämän. Joten niin kuin Paavali sitten Filippiläiskirjeessä myöskin sanoo 3. luvussa jakeissa 20 ja 21, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Joten kaikki sairaudet häviävät kerran. Taivaassa ei ole enää kysymys siitä, että syödäkö sitä tai liikkuako tarpeeksi tai mikä on nyt tässä tämä hyvän terveyden avain. Siellä kaikki on aivan luonnollista. Kaikki tapahtuu täysin luonnollisesti eikä ihmiset enää kärsi minkäänlaisia elintapasairauksia taivaassa, joten kaikki on silloin lopullisesti muuttunut. Kun ajattelemme sitä päämäärää, joka meillä on edessämme, niin uskoisin, että meistä jokainen haluaa niin hengen, sielun kuin ruumiinkin puolesta elää raitista ja tervettä elämää, jos olemme saaneet Jumalalta näin valtavan kalliin lahjan. Tämän elämän ja vielä lupauksen iankaikkisesta elämästä, niin varmasti silloin tuo Raamatun sana, söittepä tai joitte tai teitte mitä hyvänsä, niin tehkää se Jumalan kunniaksi, niin se myöskin koskee meitä jokaista, jotka haluamme Herraa seurata.
Koska monista terveyttä vahingoittavista tavoista on vaikea päästä irti, niin onko Raamatusta löydettävissä jotain sellaista, joka voisi auttaa tässä?
Kyllä varmasti löytyy apua ja Raamatun sanoissa on luvattu voimattomalle voimaa ja Herra on luvannut olla myöskin heikoissa väkevä. Apostoli Paavali sanoi myöskin näin, että meissä vaikuttavalla voimallaan hän kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme edes pyytää tai edes ajatella. Ihmiselle vapautuminen tällaisista riippuvuuksista voi olla joskus lähes mahdotonta. Kyllä tietysti ihmiskeinoin ja päättäväisyydelläkin voidaan paljon aikaansaada, se on hyvä niin, mutta vielä monin verroin enemmän uskon, että jos ihminen luottaa Jumalan voimaan, on huomattavasti helpompi vapautua sellaisista elämäntapaa kahleista, jotka rajoittavat meidän onneamme ja iloamme ja elämme tässä ajassa. Sen tähden uskon, että nimenomaan rukouksessa on valtava voima. Jos sinä viet asiasi Herran eteen rukouksessa, voit myöskin keskustella, niin kuin Raamattu sanoo, että meidän tulee tunnustaa myöskin toinen toisillemme heikkoutemme. Ja tällä tavoin yhdessä voimme rukoilla. Voit rukoilla jonkun sielunhoitajan kanssa, luotetun henkilön kanssa, ystävän kanssa, asiasi puolesta. Ja voit myöskin etsiä apua seurakuntayhteydestä. Ja sinä voit etsiä tietoa myöskin, millä tavoin voit löytää sellaisia avaimia, jotka avaavat niitä esimerkiksi tunne-elämässä olevia lukkoja, jotka edesauttavat jollakin tavalla näitä riippuvuuksia, niiden syntymistä, niiden jatkumista elämässäsi. Mutta joka tapauksessa Jumala on kiinnostunut sinun vapaudestasi, sinun vapautumisestasi ja sinun terveydestäsi, joten vie asiasi Herralle. Me voimme myöskin tässä rukouksessa muistaa sinua, joka kärsit tällaisista vääristä valinnoista ja niiden seurauksista omassa elämässäsi. Herra tahtoo ottaa sinulta ne turhat taakat pois ja tehdä sinusta vapaamman ja onnellisemman jo tässä ajassa. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä tahdot meille vain parasta. Sinä haluat myöskin auttaa meitä silloin, kun me itse tunnemme heikkoutta ja voimattomuutta, sillä onhan Jeesus tullut tänne maailmaan juuri syntisiä ja sairaita varten. Kiitos, että sinä autat meitä myöskin näkemään sen, mitä sinä olet tarkoittanut meille, mikä olisi meille parasta. Ja tekemään sellaisia valintoja sinun voimassasi, jotka auttavat meitä terveempään ja parempaan elämään jo tässä ajassa, mutta ennen kaikkea saamaan ihan kaikkisen elämän, jota sinä vapaana armolahjana tarjoat meille jokaiselle. Herra, me rukoilemme jokaiselle radion kuuntelijalle tänään voimaa sinne arjen keskelle. Taistelu voi olla edessä monien asioiden kanssa, mutta Herra, sinä olet luvannut antaa voiton. Ja kerran kun Jeesus tulee takaisin, me saamme lopullisen voiton kaikista näistä asioista, jotka rajoittavat elämäämme tässä ajassa. Kiitos, että haluat myöskin parantavalla kädelläsi koskettaa niitä, jotka tuntevat tällä hetkellä fyysistä kipua tai heillä on sairautta. Herra, sinä tahdot kuulla myöskin nämä rukoukset ja huokaukset ja voit jo tässä ajassa antaa paremman terveyden. Mutta ennen kaikkea haluat vapauttaa sydämemme ja ajatuksemme ja pitää ne Kristuksessa Jeesuksessa. Tätä me tahdomme rukoilla hänen pyhässä ja siunatussa nimessään. Amen.